Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. O'tgan darsda Ibn Kasir rahimahullohni Fazoil Qur'on kitobidan o'qib qayer keluvdik?
Vaqol ibn Majah, 89-bet bosh.
89-bet. Yana bir hadis rivoyat qilyaptilar. Bu mavzu nima haqida ketyapti? Qur'onni go'zal tilovat qilish va Qur'onni go'zal tilovat qilgan zotlar haqida. وقال ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن ثابت الجمحي يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال أين كنت؟ قلت كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت فقام فقمت معه حتى استمع له ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم. الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. وإشانا مزبر كنا خطاندن كين يجي خيطشتا كيش قب كبتلر. Endi kichkina mahalla bo'lgan, o'zi aslida ona otalarining uyiga Abu Bakr Siddiq uyiga chiqib kelay deganmilar. Qaytishda ozgina kech qolib kelganlar. Alloh alam. Shundan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'radilar. Qayerda ending? Nimaga kech qolding deganda. Sizlar gapirish kerakmi yo sensirab gapirish kerakmi?
Siz Alloh hasabini.
Ayolini.
Bizga sizlar.
Hayna kunti dedilar. Qayerda eding? Yoki qayerda edingiz? Dedilar. Qultu, men aytdim, Oyisha onamiz aytyaptilar-da, men javob berdimki, sizni ashoblaringizdan endi buni sizlamasa bo'lmaydi. Bizni ayollar sensiramaydi hech qachon erini. Inshaalloh. Sizni ashoblaringizdan bir kishining qiroatini eshitib qoldim. Lam asma mithla qiroatihi va savtihi min ahad. U kishining qiroati va u kishining ovoziga o'xshagan tilovatni hech kimdan eshitmaganman. Juda ham go'zal tilovat qilar ekanlar. Dedilar-da tanimaydilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham qiziqib ketdilar-da. Shatta o'rinlaridan turdilar. Qani, ko'rsatchi qayerda kelyapti bu ovoz degandek. Faqumtu ma'ahu men ham Oyisha onamiz, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga turib, haligi ovozni qidirib ketdik, orqasidan bordik. Qayerdan kelayotgandi? Madina kichkina shaharcha bo'lgan. Darrov borishadi aytgan. Devor orqasidan uylar ham kichkinagina uychalar borib eshitib turdilar. Faqoma faqumtu ma'ahu hatta istama'a lahu thumma iltafata ilayya. Eshitib turdilarda keyin menga qarab aytdilarki, Oyisha onamizga qarab aytdilarki, bu kishi Salim Abu Huzayfani mavlosi, ya'ni Abu Huzayfa ozod qilgan Abu Huzayfa ham sahobiy. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ulug' sahobiylaridan birlari Salim, ota-onasi kimligi noma'lum bo'lgan sahobiy. Kichkinaliklarida bir urush bo'lganda topib olingan va shu bilan ota-onasi kimligi noma'lum bo'lgan. Abu Huzayfa boq olganlar. Kichkinaliklaridan katta sahobiy bo'lib ketganlar islom kelgandan keyin qori, olim, buyuk sahobiylardan bo'lganlar, Rasululloh ko'p maqtaganlar. Sallallohu alayhi vasallam. Bu Solim Abu Huzayfaning mavlosi dedilar. Keyin aytdilarki, alhamdulillah allazi ja'ala fi ummati misla hada. Mening ummatimni ichida mana shunday insonni yaratib qo'ygan zotga, Alloh taologa hamdlar bo'lsin dedilar. O'tgan darsda aytganmidik, Salim Maula Abi Huzayfa radhiyallohu anhu erta shahid bo'lib ketganlar. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin uzoq yashamaganlar. Abu Bakr Siddiq davrlarida Musaylamatul Kazzobga qarshi bo'lgan jihodlarda, murtadlarga qarshi bo'lgan jihodlarda shahid bo'lib ketganlar. Isnaduhu jayyid yoki isnadun jayyid. Wa fi sahihayn an Jubayr ibn Mut'im qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Fama sami'tu ahadan ahsana sawtan aw qira'atan minhu. Muttafaqun alayhi hadisda kelgan bu qissa ya'ni boshqa hadisga o'tdik, boshqa qissaga, asosiy qissalardan biri, dalillardan biri bo'ladi bu. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'zlarining tilovatlari haqida. Jubayr ibn Mut'im degan ulug' sahobiylardan aytibdilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bir kuni mag'ribda, ya'ni shom namozida Tur surasini, Vat-Tur va Kitobim Mastur, o'sha Tur surasini shom namozida tilovat qilayotganlarni eshitganman. Keyin aytibdilarki, u zotdan boshqa hech kimni bu darajada go'zal ovoz bilan yoki bu darajada go'zal qiroat tilovat bilan Qur'onni o'qiganini eshitmaganman. Ya'ni hech kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdek eng go'zal ovozda, eng go'zal tilovat bilan Qur'onni tilovat qila olgan emas. Alloh bergan eng ulug' ne'matlardan biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga eng go'zal ovozni bergan. Va fi ba'zi alfozihi falamma sami'tuhu qara'a am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun khiltu anna fuadi qad insada. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu Tur surasini o'qib 35-chi oyatni tilovat qilgunlaricha maza qilib tilovatlariga quloq solib turganlar. Jubayr ibn Mut'im, u paytda hali islom kirmagandilar. O'shanga namozga kirmasdan quloq solganlar. Bular namoz o'qishyapti, bu kishi hali musulmon emas, lekin qiziqib quloq solib turgan namozga. Shu oyatga yetib kelganlarida deyaptilar, tilovat qilib Tur surasini. Mana shu 35-chi oyatga kelganlarida eshitib turganimda am khuliqu min ghayri shay'in, bu odamlar nimaga Allohga iymon keltirishmaydi degan mushriklarni tanqid qilib turib, ma'lumot qilib turib aytibdiki, nimaga ular hech narsadan hech narsa yaralgan, hech narsadan biroq yaratuvchisiz, ya'ni paydo bo'lib qolganmilar deb Alloh inkor qilyapti. Am humul khaliqun, yoki ular yaratuvchi bo'lgan zotmilar bu insonlar? Yaratuvchi insonlarmi bular? Yaratuvchi emas bular va yaratuvchisiz paydo bo'lgan ham emas. Ularning yaratuvchisi bor degan ma'noda Alloh taolo istifham inkari deyiladi. Buni arab tilida istifham inkari bilan ularga xitob qilgan. Ular haqida shu oyatlar nozil qilgan. Shu oyatlarni eshitganimda deyaptilar, ta'sirlanib ketganlaridan aytaptilarki, yuragim hozir ta'sirlanib ketganidan qadin sada yorilib ketdi deb o'yladim. Qattiq ta'sirlanib titrab ketdilarda oyatni kim o'qiyapti? Eng ulug' zot, inson, eng ulug' inson eng go'zal ovoz bilan tilovat qilyaptilar. Ta'sirli chiqyapti o'zi shundoq ham va uning ustiga mavzu Alloh taolaning kalomi aytilayotgan, shu kalomda aytilayotgan mavzu ta'sirli mavzu. Shuning uchun qattiq ta'sirlanib ketib, hushlardan ketib qolay deganlar. Va kana Jubayr lamma sami'a hada ba'du mushrikan. Jubayr radhiyallohu anhu bu oyatlarni tilovatini eshitgan paytlarida hali mushrik edilar. Ala dini qaumihi. Hali ham o'zlarini qavmlarini dinida, ya'ni shirk dinida edilar. Hali islom kirmagandilar. Va innama kana qadima fi fidail usara ba'da Badr. Asrga tushganlarni Badr jangidan keyin o'zlarini ba'zi bir qarindoshlarini fidyasini berib qutqari. Shu asrga tushgan qarindoshlarimni, mushriklarni, musulmonlarning qo'lida asir bo'lib turgan odamlarni deb kelgan ekanlar Madinaga. Pul ko'tarib kelganlar, oltin, tillalarni ko'tarib kelganlar. Shu qarindoshlarimni qo'yib yuboringlar deb. 70 ta asir bor edi, kofirlardan 70 tasi asirga tushgan edi Badr jangida. Ularni zanjirband qilib Madinaga yetalab olib kelishgan edi. Keyin u yoqqa xabarlar yetib borgandan keyin qabilalarga Makkaga fitrchilab qolishgan ular. Hozir endi asirga tushganlarni ham kallasini olishdan oldin tezroq borib pul berib qutqarib olaylik deb. Aynan shunday asirga tushganlarni, o'zini qarindoshlarini qutqargani kelgan odamlarning ichida Jubayr ibn Mut'im ham bor edilar. Jubayr ibn Mut'im dadalari Mut'im ibn Adi. Makka mushriklarini eng kattalaridan bo'lgan, sayyidlardan bo'lgan, qabilasini kattalaridan bo'lgan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yaxshilik qilgan. Yangi payg'ambar bo'lib kelgan yillarida mushriklar qattiq azob bergan paytlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka mushriklaridan xafa bo'lib Toifga chiqib ketganlar. Toifga chiqqanlardan keyin Toifdagilar undan battar qilgan. Qattiq siqilib qolganlar. Qaytadan Makka borsam endi kirgizarmikin ular yo'qmikin, kim meni himoya qilar ekan, Makkaga kirishimga ruxsat berib men himoyamga olaman der ekan deb odam yuborganlarida Jubayr Jubayr ibn Mut'im men sizni himoyamga olaman deb Mut'im ibn Adi men sizni himoyamga olaman qo'rqmasdan kelavering deb kutib olgan e'lon qilgan makkaliklarga hech kim Muhammadga tegmasin meni himoyamda hech kim azob bermasin deb e'lon qilgan Mut'im ibn Adi lekin islom kirmagan o'tib ketgan Badr jangida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ancha 70 ta asrga qarab aytganlarki bularni deganlar agar hozir Mut'im kelganda Mut'im ibn Adi kelganda shularni qo'yib yuborgan Muhammad desa shuni qo'yib yuborardim degan shuni qo'yib yuborardim deganlar Mut'im ibn Adi menga ko'p yaxshilik katta yaxshilik qilgan shunga rahmat sifatida shuni qo'yib yuborardim deganlar bu gap Jubayrga yetib borgan Jubayr u paytda Makkada bo'lgan o'sha shunaqa deyapti sen bor senga ham xo'p deyoradi sen o'sha Mut'im ibn Adini o'g'lisan-ku seni dadangni hurmatidan hozir asrlarni qutqarib yuboradi deyishgan bo'lsa kerak alloh alam o'shanda yugurib kelganlarda qutqargani keldim deb bilmayman xullas keyin qutqarib ozod qilingan-ku o'shalarni ko'pini hammasini mavzuga qaytsak mushrik holatda kelgandilar lekin tilovatlarni eshitib ta'sirlanib ketganlar keyin islom kirganlar وناهيك بمن تؤثر قراءته في المشرك المصر على الكفر bu yerda ibn kasir aytayotgan gap mushrikka ta'sir qilgan bo'lsa musulmonga undan ham ko'proq ta'sir qiladi degan ma'noda aytibdilar ya'ni Qur'oni Karim hammaga ta'sir qiladi go'zal ovoz bilan chiroyli tilovat bilan yaxshi o'qilsa hammaga ta'sir qiladi hammani qalbini uyg'otadi kufrga qattiq yopishib olgan mushrikka ham ta'sir qilgan deb aytibdilar Alloh alam. Fa kana hada sababa hidayatihi. Mana shu tilovatlarni eshitib ta'sirlanganliklari Jubayr ibn Mut'imning hidoyatga kirishlariga sabab bo'lgan. Wa li hada kana ahsanul qiraati ma kana an khushu'il qalb, an khushu'in min al qalb. Shuning uchun qiraatlarni, ya'ni tilovatlarni eng yaxshisi qalbdan Allohni iroda qilib, xolis Alloh uchun tilovat qilib, qalbi hozir bo'lib, xushu' bilan o'qilgan tilovat eng afzal tilovat. Kama qala Abu Ubayd, endi yana bitta rivoyat keltiryaptilar. Asar keltiryaptilar. Kama qala Abu Ubayd, haddathana Isma'il ibn Ibrahim an Layth an Tawus qol, ahsanun nasi sawtan bil Qur'an axshahum lillah odamlarning ichida ovozi Qur'onni tilovat qilganda eng go'zal ovoz bo'ladigan inson axshahum lillah Allohdan ko'proq qo'rqib ya'ni ixlosi kuchli bo'lib tilovat qilgan odam deyaptilar Tavus ibn Kaysan ulug' tobiiylardan Tavus rahimahulloh shunday degan ekanlar kim ovozi chiroyli Qur'on tilovat qilganda desangiz Allohdan ko'proq qo'rqadigan odamni ovozi chiroyli chiqadi. Ya'ni ta'sirli chiqadi. Odamlarga ta'sir qiladi, hidoyat topishiga, shu Qur'on bilan iymoni kuchayishiga sabab bo'ladi. Wa haddathana Qabisah an Sufyan an Ibn Jurayd an Ibn Tawus an Abi ahsanun nasi sawtan bil Qur'an akhshahum lillah. Ya'ni o'sha gap boshqa rivoyat bilan kelyapti. Tawus rahimahulloh aytibdilar. Odamlarni ichida ovozi Qur'on tilovat qilganda eng go'zal ovoz bo'ladigan kishi odamlarni ichida Allohdan eng ko'proq qo'rqadigan kishidir. Wa haddathana Qabisatu an Sufyan an Ibn Jurayj an Ibn Tawus an Abi bir rivoyat va an al-Hasan ibn Muslim an Tawus ikkinchi rivoyat. Shu rivoyatga ya'ni guvoh bo'ladigan mutobaa deyiladi. Suyla Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayyun nasi ahsanu sawtan bil qur'an rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raldi odamlarni ichida qur'on tilovat qilganda ovozi eng go'zal ovoz bo'ladigan inson kim deb so'rashdi shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berib aytgan ekanlarki allazi idza sami'tahu ra'aytahu yakhshalloh u odam shunday odamki sen uning tilovatini eshitsang uni bilasanki Allohdan qo'rqib tilovat qilyapti. Shu tilovat qilayotganda Allohdan qo'rqib ta'sirlanib, o'qiyapti. Shunday deb bilgan odamning ovozi eng go'zal ovoz degani bu yerda, ya'ni eng mukammal ovoz degan ma'noda. Qur'onni eng to'g'ri o'qiydigan odam shunday o'qiydi degan ma'noda. Va eng chiroyli ham bo'ladi o'sha. Wa qad ruwiya hada muttasilan min wajhin akhar. فقال ابن ماجه حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا عبد الله بن جعفر المديني قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع أو مجمع عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. Odamlarning ichida Qur'on tilovat qilganda ovozi eng go'zal, eng yaxshi, mukammal, chiroyli ovoz bo'ladigan kishi shunday kishiki, sizlar uning tilovatini, qiroatini eshitganinglarda, ha, bu odam Allohdan qo'rqyapti, Allohdan qo'rqib ibodat qilyapti deydiganlaringizdir. Qalbdan chiqsa qalbga yetadi degan gap ham bor-u. Qalbdan chiqqan gap qalbga yetib boradi degan gap bor. O'zi bilinadi. Ya'ni Alloh taoloning marhamatiki bizga aql hushi joyida bo'lgan odam kim Allohdan qo'rqyapti, Allohga xolisona ibodat qilyapti, sezadi. 100% hech kim bilmaydi, illa Alloh va Rasuli guvohlik bersa ma'lum bo'ladi. Lekin Alloh va Rasuli qaysi bir insongaki bu odam muxlis odam deb guvohlik bermagan bo'lsa, ochiq oydin dalil bo'lmasa, uni 100% aniq shunaqa deb aytib bo'lmaydi. Aniq mo'min kishida guvohlik berib bo'lmaydi. Bu borada bir qancha dalillar bor. Jumladan masalan Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda keladi. Bir guruh insonlar sahobiy bo'lishib, ya'ni islomga kirishib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelgan insonlarni yaxshi kutib olardilar. Yaxshi kutib olib bir narsalar sovg'a qilishga imkoniyatlar bo'lsa, hadiyalar ulashardilar. Bir kun bir guruh sahobalar kelishdi. Islomga kirib kelishdi. Yangi musulmon kelgan odamlarga keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadiyalar tarqatdilar. Lekin o'shalarning ichida bir kishiga bermadilar. Bir 10 kishi kelgan bo'lsa, o'sha 10 kishining ichidan bittasiga bermadi. Hammasiga beryaptilar-da, bittasiga bermayaptilar. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu o'sha yerda guvoh bo'lib turganlar, hozir bo'lib. Sa'd ibn Abi Waqqas kim bilasizlar? Ha? Nima demoqchiman? Ashariy mubashirlardan bittasi. Ya'ni 10 ta jannatiy deb aytilgan bitta hadisda xabar berilgan sahobalardan bittalari, eng ulug'lardan birlari. Sa'd ibn Abi Waqqas doim Rasulullohning yonlarida yurardilar, u kishi ham. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, Usmon ibn Affon, Ali roziyallohu anhu ularga o'xshab, o'shalarga yaqin, ulardan sal quyiroq bo'lsalar ham o'shalarga juda yaqin ulug' sahobiy edilar. Sa'd va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarindoshlari, ko'p maqtaganlar. Sa'd va Abu Waqqas mulohaza qildilarki, bu berilayotgan hadiyalar berilayotgan, ulashilayotganlardan ko'ra mana bu hech narsa berilmayotgan odam yaxshiroq deb bilyaptilar-da. Ya Rasululloh dedilar. Inni arohu mu'minan. Mana bu odamni mu'min deb ko'ryapman. Nimaga bunga bermayapsiz dedilar. Rasululloh aytdilarki, "Aw musliman." "Aw musliman" dedilar. "Aw" ba'zida balki degan ma'noda keladi. Men bu kishini mu'min deb o'ylayapman. Mu'min deb bilyapman. Deydilar, "Balki musulmon" dedilar. Tuzatib qo'ydilar. Ya'ni mu'min deb aytmagan, musulmon deb aytgan degan ma'noda aytdilar. Sa'd ibn Abi Waqqas mavzuni yaxshi tushunmagandek hayron bo'lib turdilar. Ozgina sabr qilib turdilar yana indamasdan. Sa'd ibn Abi Waqqas o'sha odam ularning ichida eng yaxshisi, shunga ko'proq berilish kerak o'zi degan gumonda hayron bo'lib, nimaga unga bermayaptilar? Mana bu iymonimchalik kuchli emas bo'lgan odamlarga beryaptilar-da, iymoni kuchli bo'lgan odamga bermayaptilar degan fikrda hayron bo'lib, oxiri yana chidolmasdan ikkinchi marta Ya Rasululloh inni arohu mu'minan. Bu kishini mu'min deb bilaman, deyaptilar. Keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aw musliman deb qo'yaptilar. Balki musulmon. Uchinchi martasida keyin gapirdilar, tushuntirdilar. Aytdilarki, men ba'zida dedilar, ba'zi odamlarga Alloh bergan moldan bermasdan ularni mahrum qilgandek bo'lsam, uni iymoniga suyanaman. Ya'ni u odamga bermasam xafa bo'lmaydi. U odam to'g'ri tushunadi. Unga bermasam u odam to'g'ri tushunadi meni. İmanı kuşluligidan, aqlliligidan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem meni özlerge cüdayam yakın oganliklar üçün hem menge bermeyaptılar. Bularge berişlerin sebep, bular ertegene dinden kayıt kit qalmasın, kafir bulup. Bular sekin sekin yaxşı kutu alıp, bir nesela berip tursek, ki gen imanı kuşaygandan kiyin bermesegem, dinden müstahkem bogan payet, orkaya kayıt kit miydi? Peki hala imanı zayıf bulup durgandı, kireyim ikin, kirmeyim ikin, qo'shilaymi yoki qo'shilmaymi yoki qo'shilsam meni vazir qilarmikin yoki meni balandroq martabaga ko'tarib yaxshi muomala qilarmikin yo'qmikin deb turgan paytida muallaqati qulubuhum deyiladi ularni. Qalbini sekin-sekin jalb qilinishi, islomga moyil qilinishi kerak bo'lgan insonlar deyiladi. O'shunaqa odamlarga hatto zakotdan bersa ham bo'ladi. O'sha ma'noda tushuntirdilar keyin Sa'd ibn Abi Waqqosga. Men bilaman bu odam yaxshiligini. Bulardan ko'rgan ancha o'zi shu odam olib kelgan bularni Alloh taolam. Bularni yetalab kelgan edi. Yuringlar, yuringlar, islom kiringlar, Rasululloh juda ulug' inson, haqiqiy payg'ambar, haqiqiy din keldi mana. Qachongacha biz butparast bo'lib, johiliyatda, zalolatda baxtsiz bo'lib yuraveramiz. Mana haqiqiy baxt, saodat dini keldi, yuringlar degandek boshlab kelganlar o'zi. Boshlab kelganlarda yaxshi olib kelsan degandek ularga rosa sovg'a berganlar. Bu odam o'ziga bermaganlar. Ha bu odam o'zi to'g'ri tushunadigan odam, o'zi bilgan hikmatini tushungan odam bo'lganlar. O'shani Sa'd ibn Abi Waqqos endi yaxshilik xohlaganliklar uchun uzoqdan keldi safar, uzoq joylardan kelishdi shularga. Hammasiga beraversalar bo'lardi degandek mulohaza qilgandilar. Lekin shu yerda bir aqidaviy masalani aytib o'tdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam e'tiqodiy masalani tushuntirib o'tdilarki, bir kishi haqida mu'min deb guvohlik bermaslik kerak, musulmon deyish kerak. Ya'ni qalbiga guvohlik bermaslik kerak. Qalbini Alloh biladi. Lekin biz zohirini olishga buyurgan. Men musulmonman dedim, bo'ldi, musulmonda hisoblash kerak. Mu'min deganda agar musulmon degan ma'noda aitsa bo'ladi deyshgan ulamolar. Mu'min musulmon degan ma'noda bo'lsa, istilohga bog'liqda bu. Sizni istilohingizda mu'min degan nima degani? Mu'min degani musulmon degani, sa bo'lmasa shu ma'noda bo'lsa to'g'ri. Deganda javob beriladi. Lekin mu'min deganda ikkinchi ma'no ham bordi. Mu'min deganda kuchli iymonli degani. Kuchli iymonli odamga mu'min deyiladi. Qur'onda mu'minlar deb Alloh maqtaganda kuchli iymonlarni aytgan. Va alaykum assalom, keling.
Islomga yeni kirgan insonni mu'min deyiladi.
Siz ham? Hamma meni ham. Mu'min deyish deganda ya'ni kuchli iymonli deb guvohlik berish va javob kelaver yana. Kuchli iymonli degan ma'noda aytib bo'lmaydi. Hatto men sizdan so'rasamki, siz mu'minmisiz desam, siz men mu'minman deb to'xtab shunday qisqa javob berishingiz uncha to'g'ri emas. Inshaalloh mu'minman. Inshaalloh qo'shish kerak deyshat. Mu'min kalimasida, lekin musulmon degan kalimada emas. Musulmonmisiz desan, inshaalloh musulmonman desa bo'lmaydi bu. Islomda shubha qilayotganda yo'qoladi. Lekin iymonda, ya'ni mukammalligida. Kechagi darsda, o'tgan darsda ham aytdik-ku, iymon darajasi yo'lda gapiribmiz. Iymon darajasi 3 darajali. Aslul iymon deyiladi, poydevori. Iymon deganda poydevorini aytish bo'ladi. Usiz iymon bo'lmaydi mutlaqo. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb guvohlik berish iymon. Bu poydevori. Shu ma'noda bo'lsa bir xil bo'ladi. Mu'min musulmon desa bir xil bo'ladi. Lekin ikkinchi ma'no, ikkinchi darajasi bo'lsa, masalan, iymon mukammalligi, vojib darajasi bor u ham, ikkinchi daraja. Aqidada qoida bor. Ba'zi bir kalimalar bor. Idajtama'a iftaraqa, idaftaraqa ijtama'a deyiladi. Shariy ilmlarda shunday kalimalar borki, idajtama'a iftaraqa va idaftaraqa ijtama'a deyiladi. Ya'ni buni tushuntirish qanday? Iymon va islom kalimasi. Bizda shariatimizda iymon kalimasi bor, islom kalimasi bor. Mana shu ikkita kalima haqida gapirilganda aytiladiki, mana shu ikkita kalima qachonki bitta jumlada birga kelsa, ma'nosi ajraladi. Iftaraqa. Idajtama'a iftaraqa. Bitta cümlede, bir qator cümlede, bir joyda gapirayotganingizda shu ikkalasini birga zikr qilsangiz, ikki xil ma'noda keladi. Ammo idaftaraqa ijtamaa. Gapingiz orasida faqatgina bittasini aytdingiz, ikkinchi kalimani ishlatmadingiz. Bunda ikkalasi ham bir xil ma'noda bo'ladi. Ya'ni masalan aytamizki, bugungi kunda dunyo mu'minlari juda qiynalyapti desak, yoki o'zi aytsakki, bugungi kunda iymon ahli qiynalyapti, dunyodagi iymon ahli qiynalyapti desak, bu o'rinda iymon degani islom degan bir xil ma'no degan. Xuddi shunga o'xshab aytsakki, bu dunyoda hozir bugungi kunda islom ahli qiynalyapti desak, bu ham ya'ni mu'minlar degan bir xil ma'noda bo'ladi. Lekin men aytsamki, bitta jumla olib kelib turib, iymon arkonlariga, islom arkonlariga amal qilinglar deb ikkalasini birga zikr qildi. Shunda iymonning o'zining alohida ma'nosi bor, islomning o'zining alohida ma'nosi bor bo'ladi. Keyin aytsamki, masalan, musulmonlar va mu'minlar hammalari birgalashib islomga xizmat qilishlar kerak desam, bu yerda mu'minlar va musulmonlar deganimda ikki xil ma'noda kelyapti. Mu'minlar ya'ni kuchliroqlar, musulmonlar ya'ni boshlang'ichlar degandek. Shuning uchun Qur'onda Alloh taolo aytadiki, oyatdan dalil keltirilsa, innal muslimina val muslimati val mu'minina val mu'minati. Birga zikr qilyapti kelasan. Nimaga? Takrormi bu? Yo, takror emas deydi. Agar bir xil ma'no bo'lganda birga zikr qilib o'tirmasdi. O'zini alohida qo'shimcha ma'nosi bor desagan bo'ladi. Buni alohida qo'shimcha ma'nosi bor mu'minni. O'shaning uchun alohida zikr qilyapti deymiz. Innal muslimina val muslimati val mu'minina val mu'minati. Hatto tartibida ahamiyati bor bu yerda. Birinchi boshlaganda innal mu'minina val mu'minati deb turib, keyin val muslimina val muslimat demadi. Birinchi musulmonni zikr qildi. Innal muslimina val muslimati. Keyin mu'minni zikr qildi. Val mu'minina val mu'minati. Nimaga? Chunki inson birinchi martabaga kirganda musulmon bo'ladi. Keyin vaqt o'tishi bilan ko'proq ilm olib, Allohga ko'p iltijolar qilib, mu'minlik darajasiga ko'tariladi.
Sodiqiyni.
U qo'shimcha sifatlar, yana ham qo'shimcha sifatlar. Biz hozir faqatgina iymon bilan islom, musulmon bilan mu'min haqida aytyapmiz. Ya'ni boya Sa'd ibn Abi Waqqos mu'min deb o'ylayman, mu'min deb bilaman deganlarga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mulohaza bildirib, yo musulmon deganda aytdilar-da. Sen qalbiga shoshilmagin, uni qalbiga hukm chiqarishga. Qalbini sen bilmaysan, Alloh biladi degandek. Mavzuni endi bog'laymiz. Shuncha gapirgan gapimizni endi tashqariga chiqib kelib qaytib kelamiz hozir. Demak, mana yerda aytdilarki, hadisda inna min ahsanin nasi sawtan bil Qur'an allazi idza sami'tumuhu yaqra hasibtumuhu yakhshalloh. Ya'ni yaxshi gumon qilasiz mu'min deb. Allohdan qo'rqib tilovat qilyapti deb sezasiz, ya'ni hasibtumuhu deyaptilar. Alimtumuhu demadilar. Hasiba bilan arab tilida ya'ni hasiba bilan alimani katta farqi bor. Alima desa aniq bildi degani. Hasiba desa kuchli gumon qildi, shunaqa deb o'ylayapti degani bo'ladi. Shuning uchun haqiqatda shunday bo'ladi. Siz masalan Sheyx Abdul Bositni yoki Sheyx Husoriyni yoki Sheyx Minshaviyni tilovatlarini eshitsiz, ta'sirlanasiz. Haqiqatda bular tilovat qilayotganda shunday qalbi hozir bo'lib tilovat qilyapti deysiz, yoki yig'lab o'qiyotgan qorlarni eshitsiz, haqiqatda bu odam ta'sirlanib o'qiyapti deb yaxshi gumon qilasiz. Yaxshi gumon qilasiz. 100% ayta olmaysiz. Mana shu Husayri aniq mu'min, jannati deb masalan. Lekin inshaalloh deysiz. Inshaalloh mu'min. Inshaalloh mana shu Allohdan qo'rqib, ta'sirlanib, iymoni kuchayib, tilovat qilyapti deysiz. Bu yerda shuni aytyaptilar. Qur'on tilovat qilganda ovozi eng go'zal inson kim desa, Qur'on o'qiyotganda bu odam haqiqatda ta'sirlanib o'qiyapti, Allohdan qo'rqib o'qiyapti desangiz, ichingizdan his qilsangiz, ana shu ovoz eng yaxshi ovoz, eng go'zal ovoz, eng to'g'ri tilovat mana shunday bo'ladi. Haqiqiy tilovat shunday bo'lish kerak degani. Ya'ni sizlar bitta tavjih, bitta tarbiya borki, hadisda hammaga xitob bu. Qur'on o'qiydigan hamma musulmonga xitobki, Qur'on o'qiganingizda qalbingizlar hozir bo'lib ta'sirlanib o'qinglar. Mana shu haqiqiy tilovat bo'ladi. Shuni sharrlatib o'qib ketavermanglar. Ha? Tez xatm qiling, tez xatm qiling, shuni tugating, tez tugating deb tezda o'qib tashlamanglar. Ta'sirlanib o'qinglar. Haqiqiy tilovat shunday bo'ladi degan ma'noda bu yerda nima bor ekan? Dars bor, saboq bor. Walakin Abdulloh ibn Ja'far hada va huwa valid Ali ibn Madini va shayxuhu ضعيفان والله اعلم والغرض ان المطلوب شرعا انما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القران وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعه اساسي موضوع خلاصته mana shu bir qator bir yarim qatorda aytilgan gap ya'ni yuqoridagi rivoyatlarning ba'zilari zaif ba'zilari sahih mana shu rivoyatlarni keltirishdan maqsad nima matlub shar'an shariatda talab qilinadigan narsani bilib olishimiz kerak. Shariatda nimani talab qilinadi? Deyaptilar-da Ibn Kasir. Qur'on tilovatini o'qiganda tag'anni qilib o'qish degan hadisdan kelib chiqildi. Shuncha rivoyatlar hammasi o'sha hadisga sharh berish maqsadida keltirilyapti. Ya'ni Qur'onni tag'anni qilib chiroyli ovoz bilan o'qimagan odam bizdan emas degan hadisga sharh berib aytyaptilar-ki, chiroyli o'qish deganda fosiqlar nazaridagi chiroyli ovoz emas. Ashulalar aytib, muzikalar chalib, chiroyli ovozda bir narsa deydigan ovozda, ha, chiroyli ovoz ekan deganda bu ma'no ko'zda tutilmayapti demoqchilar, Ibn Kasir. Qaysi ma'no ko'zda tutilyapti? Shariatda talab qilingan narsa shuki, huwa tahsinu bis-sawti al-ba'ithi ala tadabbur al-Qur'on va tafahumihi. Shunday ovoz bo'lsinki, Qur'on o'qiyotgan odamning ovozi shunday ovoz bo'lsinki, ohangi, tilovati Qur'onning ma'nolarini tadabbur qilishga undaydigan ovoz bo'lsin. Siz Qur'on o'qiyotganingizda o'sha oyatlarda gap nima haqida ketyapti? Shu oyatlarning ma'nosiga e'tibor bering. Jannat haqida gap ketayotgan bo'lishi mumkin. Do'zax haqida gap ketayotgan bo'lishi mumkin. Allohga kofir bo'lgan kimsalarni halok qilib tashlangani haqida qissa bo'lishi mumkin. Fir'avnni qanday cho'ktirib yuborilgan, to'fonda Nuh qavmi qanday cho'kib ketgan haqida gap ketayotgan bo'lishi mumkin yoki Qobil va Habil aka-uka urushib qolib o'ldirgani haqida qissa yoki yahudiylarni qalbi qotib ketib xiyonat qilgani boshqa qissalar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam Kahf surasidagi qissalar yoki Maryam onamizning qissalari ta'sirli qissalar oxiratni eslatadigan jannatni eslatadigan mavzular ketayotganda siz shunga e'tibor bering va o'shanga mos tarzda ovozingiz o'zgarsin ya'ni ovozingizda sezilib tursin. Ta'sirlanib o'qingki, eshitayotgan odam ham siz bilan birga kirib ketsin o'sha mavzularning ichiga. U ham ta'sirlansin. Va tafahumihi, o'sha ma'nolarni anglab o'qiydigan yoki o'shani anglashga undaydigan ovoz bo'lsin. Val xushu'i val xudu', Allohni yod olib, Allohni qalbida hozir qilib, qalbini hozir qilib Allohning oldida. Val xudu', Allohga to'la bo'ysunib itoat qilib inqiyod itoa ya'ni shunday tilovat bo'lsinki mana shu tilovatdan ta'sirlanib chiqib hayotida ko'proq Allohga toat ibodat qilib yashaydigan bo'lsin ya'ni yaxshi samara bersin shunday tilovat bo'lsin ana shunday tilovat ko'zda tutilgan kimki shunday tilovat qilmasa bizdan emas deyilgan hadisda ya'ni Qur'onni shunday o'qib ketaverish haqiqiy mu'min bo'lishga sabab bo'lmaydi balki Qur'onni o'qiyotganda o'sha ma'nolariga e'tibor berib o'qisa ana shunda bizdan bo'ladi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar-da bizning ummatimizdan bo'ladi. Ana shunda haqiqiy mu'min bo'ladi, ana shunda iymoni kuchli inson bo'ladi degan ma'noda aytayaptilar. Shu yerda to'xtaymiz. Bugunga shu yetadi. Vallohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.